mambo ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, mpoko ilamu pebo yibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika viu wa lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandi elongo na Bank Mondial alinaka ya kobungisa boyangili ya zamba na yango pe ya kolindisa bomoi ya bayeba banda kanzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka.
Projet ezo na kisabango soki ozali ozwa mbisi na kati ebale ozwa nyonso te otika mwa ndambo ya parti po ebota paske lelo soki olie lobi pe kosa nini oza na posa ya kolia.
Na Sud Kivu balakisi ba bandeli kaka te musala mwa bango atako omobu mwa kelasi musengela ki kubanda uto sanza mibale sika.
Likambangwe ekomi osala mwa nungu epa ya bana pe ba parent po ekomi difficulté lelo bana baokende klasi te bakomi otikala na ndako baosakana bamosusu bakomi osala makambo bakoki osala te.
Na lina kanabiso lokole centre français na Kinshasa yambaki na Hall de la Gombe batali koleka kama motoba na milulu mibenga maki festival du film international ya Ekolo Congo Democratique bato bakendaki kotala misala ya scénariste pe réalisateur na kombo ya JD Matezo ilingi ya Ekolo Congo Democratique ya banda misala yango utabu mwana tokolanda yango awa na mwantango makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Mbote ne bilo banso etikali mikolo zomi na libwa po na tokoma na mapona mina Ekolo Amerika etandoeke ya Fox News elakisaki lubiloleki milumi ya mituna pebi ya no ya moweleli ya maponami ya ngambo ya ba republikan mokonzi ya kala Donald Trump libosoli ya baptali ba ibazalaki kaka ya basi nzokande mbandanaye ya ba demokrata vice president oyo azali na ebonga Kamala Harris yende ya koyanula na mituna ya Fox News etando eke eye bani kozala na ngambo ya ba conservateur topé ya ba républicain et kozala bongo lelo ba wele libabale bazali kosala makasi mingi kati na mabedia pe na mitingi bazali kokoba kosala ka bisika mingi na ba eta ya bozito koleka moyimi solo mingi Elon Musk wazali bongo nkolo ya Tesla pe ba compagnie basusu atie koleka million tuku misambo ya ba dollar na mitano pona bobeti ntangwa ya Donald Trump. Ekolo Congo Democratique milingeli pona kobanda koyamba bana ba yango baibakima na mboka isusu pona bitumba vice premier ministre pe ministre na yango yantei bokengi pe mambie babokoko Jacquemain Shabani ndi alobaki yango mokolo mwa musala moko muliki na likita aliambala tuku sambo na mitano ya comité exécutif ya manaka ma au commissariat ya ONU pona ba réfugiés na Genève na Suisse. Jacquemain Shabani ya limbola ki eti buzungi bwango bo sengili kosalima na bolingi bo abaye ba kolinga kozonga omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya yambo ya 2024 izalaki bongo mutango yango pene na milion moko na nkoto tukumotoba na mili inde mutango ya ba refugie ba uta Ekolo Congo Democratique pe ba kima na bikolo nzinga pe koleka nkoto kama mitano na tukumi bale na mibali nde motango ya ba refugie ya bikolo bya bapaya baye bazali na Ekolo Congo Democratique elimbolaki Jacquemain Shabani na libandela ya mobu 2024 peni na milion moko na ndambo bakimaki mbala isusu yango ekomisi motango ya bakima bitumba kati na mboka na koleka bongo milion sambo mingi na munyele ya mboka. Jacquemain Shabani abetaki sete ete motango moye mozali ya bikolo biike a sengaki bitumba pe mobulunde alobaki ete bitumba pe mobulunde ezali kotinda bato kokima bisika na bango bavandaka kati na mboka pe na libanda ya mboka bakisana yango mbeba mingi misusu misala maka lokola ko bozwami ya basi na makasi bozangi bilei bozangi kokende kelasi ya bana pe kufa ya bato mingi. Na ekolo Congo Brazzaville ba ministre na ba fonctionnaire ba kopesa mali susu te misolo mia kosala mibembo na libanda ya mboka po na mibeko mia kokanga bobimi bwa misolo tope restriction budgétaire. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Colini nde abimisi mokanda mokano moye mokukende kino suka ya mobu moye 2024 ezali bongo kaka na mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde apesami ndingisa ya kosala mibembo. Tozongi na ekolo Congo Democratique epai na etuka ya Nord Kivu etuka eye ezangi bongo kozwa koleka dolar milion mitano na misala ya makeli likolo ya bozangi bukingi na eleko wuta 2020 kino 2024 elobi moyangeli ya etuka eye General Major Peter Chirimwani oyo azali bongo kukamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège abwakaki mbela eye mikolo mibali mileki na bofungwami ya première journée minière na Goma bato pene na kama moko elongo na bayebasalaka misala ya makele basangani na likitali yango. General Major Chirimwami alobi ete bokiti bwa misolo miutaka na makele bozali bongo kokoba kokita pona bitumba pe na mobulu ezali bongo kokoma kama kasi na ngambo na ye nokambi ya conseil d'administration ya cadastre minier Christin Mimbundule Mitomo alobi bongo baye bazali na misala memakele bazali kotosaka mibeko na mematali mpako pe misusu kasi Christin Mimbundule Mitomo alobi esengeli bongo kolamusa baye bazali kosalaka misala miye. Kulikabana nkoto nkama moko na tukumisato ba kima bitumba pe bazali na mibu ya kukende kilasi bazali kuvandaka na ndako tope na nzela na Goma. Mutango mwango mupesami na ocha misalami ya oyenu mikambaka lisungi na etuka ya Nord Kivu. Kaka 15% ya bana ba kima bitumba nde ba kendaki kilasi mubu muleki elubibongo ocha nkokoso ezali ya bozangi misolo ya baboti bozangi ngibwa mabungisi ya kopesa bango bilei na kilasi pe motango ya koleka topin kaka na ba kilasi pe lisusu mpasi ya kozwa mbalakisi tope batei na mokumba pe kopesa bango lifuta lisengeli pe balakisi bango bazali kaka bakima bitumba. Département d'État ya Ekolo Amerika epesaki lobi loleki na inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique bisaleli ya informatique na tina ete eba kokokisa misala mia yango ya kokengele kolandela kotala pe kolukaluka kati na police. Mokambi ya inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique commissaire divisionnaire principal Patience Mouchid Yav andimi ite bisaleli biango bizali na litomba mingi ezali bongo na kati na yango na ba ordinateur ba tablette ba serveur eye ezali na ba logiciel spécialisé pona yango ezali bongo kati na yango pe mukambi ya mabongisi kongita Fabien Barthez nde apesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Ekolo Congo Democratique e bandi elongo na Banque Mondiale likita ya kobongisa buyangeli bya zamba na yango pe kolendisa bomoyi ya bayi bavandaka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka tolanda sango yango na Andri Ndambi.
Na Kinshasa, bubandi ya programme d'investissement pour na bazamba pe buzongi se sobe busale magilobi mokolo mwa musala moko. Linaka li Elizalina ntina ya kuzongisa ba ecosystem eye bebi na ntango ya kolendisa boyangeli ya nseko pe na mokumba nyonso ya bamakoki mabele mapesaka. Toyo kaboko na baye bazalaki na milulu miango.
Ndenge boyebi ke mboka na biso RDC eza un grand pays forestier, c'est-à-dire za mboka ya zamba. Boyebi tina ya zamba na mokili mobimba. Zamba eza très important po na kogarde ba kosuvegarde nature, c'est-à-dire oto za ko respirer eza mupepe, mais il faut eza mupepe ya malamu eza la débarrasser na ba biloko mabe mabe ko ela biso maladie, mais siko banzete na biso zamba na biso oyo ndeza ko sauver mukili mobimba pamba te sino batu balingaki baba na ko observer ba mupepe ya mabe.
Donc population autochtone bakoki ko bénéficier accompagnement ya po bango ba batela forêt projet ezo la kisabango. Soki ozali kozwa mbisi na kate ebale, kozwa nyonso te, otika mwa ndambo ya parti po ebota. Paske lelo soki olie lobi pe kosa nini, oza na posa ya kolia. Soki po ozali kokata nzete, kata nzete metika misusu. Paske lobi na lobi kuna, oza na posa ya kosalela nzete wana, pona kolambela yango. Pe kosa na posa ya nzete kaka wana ndeko pesa ya oksijene po okuma ko respire bien pe ozwa mupepepe ya malamu.
Louis Chingiji, moto ya mayele na makambo ya zinga zinga to libandela lya bomoi. Amonisa kintina ya kusunga bato ya mboka po na kobatela nzamba na ndenge ya malamu pe ya kuumila. Toyoka Louis Chingiji.
Tozwa kotala ndenge nini fore na biso tokoki ko conserver yango me d'une manière durable, c'est-à-dire ezana ba activité oyo ekoki ko salema na bato bazanzinga nzinga na forêt bazali ko sala ba activité na bango oyo eza ko déforester, c'est-à-dire que ko kata banzete baza ba activité wana eza ko boma forêt na biso yango nde tozo ko senga na ba oyo nyonso baza ko sala ba activité wana ba oyo ba koyana mwa lumeya baye banene ya kopesa bango mwa moyen mususu eko kosunga bango po ba vivre e baye banene ya ko conserver forêt d'une manière durable.
Zuka nde pona ministre ya environnement F Bazaiba oyo asepela kina lisungili ya Banque Mondiale e pesi mpona mitungisi ya RDC tolanda F Bazaiba.
Je tiens d'abord à
na ligili boso koyamba bobandi ya mosala oyo ezali kolakisa boyokani malamu mpe boyokani ya makasi oyo tozali na yango na Banque Mondiale. Mingi mingi na bituma na bozongisi molunge na mokili mokano oyo etali mingi basolution oyo esalemi na nature mingi mingi bazamba oyo eza na role ya motuya mingi mpona kozwa bagaza ya effet de serre ezali na ntina mingi ete tosungana na elongo na baninga na biso nyonso mpona kobundisa mokano oyo ezali kosala ete bazamba ebeba
lokola mokili mozali kosala mpona kobundisa mbongwana ya mopepe. Ekolo Congo Démocratique bandi nzela ya mpiko mpona kobatela bazamba na yango, kozongisa bisobe na yango, pe kosala ete bana ya mboka na yango, pe ya mokili mobimba, bazana na lobby ya nseko. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na etuka ya Sud Kivu, balakisi, babandeli kakate, mosala mwa bango, atako mubu mwa kelasi, mosengela kiko banda huto sika koleka sanza mibale. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Uto bofungoli bwa kelasi esali bongo sanza moko na ndambo bana babitelo ya primaire na Sud Kivu na ino babanda kotanga te balakisi babango bayaka lisusu na musala te pamba te pona bango mbula matari ya ekolo Congo ya kidemokrasia asengeli liboso penza koyanola na bosenga bwa bango na ndenge esengeli bobele lokola bayokanaka na mibu mileki na oyo etali lifuti lya bango ya suka ya sansa. Balobi baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi babite elo ya primaire. Toyoka Roger Matabaro, secrétaire provincial ya Sieko, syndicat des écoles du Congo.
walimu wanalia kusema kama wapashe
balakisi babitelo ya primaire na Sud Kivu baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi ya Congo Démocratique kobanda na kisasa ti na Shabunda bokeseni ekoki kozala tango mosusu na oyo etali di kolomo ya moto na moto kasi na bitelo ti tolobi lisusu ete molakisi nyonso azali molakisi ata bayeba sika basalaka mosala mpe basengeli na lifuti mbulamatari asengeli kobatela kelasi ya bana.
Basengi na baboti kotika bana bafanda na ndako kino mokolo mbulamatari akokokisa posa na bango. Roger Matabaro alobeli.
Na walimu wanasema waogope yo mamenaza, waogope maintimidasyon.
Bala kisili bako banga eloko mokote. Bazali kozela bosenga bwabango eko kisama. Baboyi kokene na bite ilo. Pona nini baboti bakotinda bana na bango na kelasi. Te.
Kama mwalimu haiko kumasomo, juu ya nini muzazi haweze kutuma mtoto kumasomo.
Ngambo na bango, baboti baleli pe basengi boyo kaniboko tokati na mbulamatari na bala kisi. Teo ka baboti baye.
Likambangwe kukwe. Comme ça la moi nungu et pas bana pe ba parent po et comme une difficulté les lobes bana baoke de classe te ba comme otika nandako ba osakana ba mususu ba comme osala makamba ba kio sala te o ane komi vraiment ma be pona bana c'est à dire que bana les lobes ba boko amite parce que soye ba ke classe ezala ka bana kuna bazo boko ama za ba enseigna oyo ba garder bango kuna esunga pe ba parent po ba e ba keno bana bazana isika bazo boko ama ba enseigna pe et comme pe mobulu pona bango l'état esengela ki afuta mbongo ya banseja ka ndenge bayokanaki gouvernement tala ndeni ni kuko concrétiser makambo oyo bayokanaka po banseja ba reprendre kelasi ya bana kotangisa tout ça po soki banseja ba boyi na bango kotangisa bazolo bakeno eza gouvernement muto asali ke eko mabongo po azo honorer ba promesse na eti comparant na monique probleme yango esali ke bana nde baza ba victime soki moye ezali penda fallait to se réunir po totala moye ya kufutela ka bana classe yeso tinda bango na ba école privée
tuko naona benza wa privé liko naenda chiwe tu bana somya kwa masomo ya serikali ya baende serikali sikilizane na walimu vakansi na kwa promoje bando tuko naomba Mungu tusaidie siku ya ni blanche batoto wanaanza enda shinda kwa malaki unaweza kutoa mzazi ulienda na hangaika na we unatoka mtoto unaona toka inakuwa kaya muhimu vile uto mwana mzazi unatoka nyuma na aka mtoto wangu ashinda kwa masomo mezi vrema balobeli barisho bantoma balakaki bakomo balabala sinjo batenda kutana na wakubalevi ya batabacha wima tuliona tunachagula badepite ya partia batatusemea watoto batanza soma kusawa la depite ile masalere ote munenda muna bapatia siwa punguzi ya kubalimu muna angi kwa depite bila kuzogelea mwalimu lakini bangi fika pale bila mwalimu batatoba shenda mamulaya shime tubakiba maibuwa sabuka serkali ya jikazi atafute solution na mwalimu mwalimu na woni watu serikali turumie kale muongee mpate solution watoto watoke chini demo ai tutone huruma watoto wetu na shiba some
toye baite mwana nyoso asengeli kotanga kelasi pona kolengele bo moyi bwaye bwa lobby uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala
sika ekomitango ya linaka na biso lokole Centre français na Kinshasa e yambaki na Hall de la Gombe ba talikuleka kama motoba na milulu mibengami festival du film international ya ekolo Congo Démocratique bato ba yaki kotala misala mia scénariste pe réalisateur ya ekolo Congo Démocratique azali elenge na kombo ya Matezo ye abanda mosala yango na bomwana atako yemo kupi azali nanu elenge seka masudi a komi mabiso na Linaka na biso lokoli ya lelo na milulu miango mia fikine tope ya Festival International ya Ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Tozalia wana Kinshasa na Hall de la Gombe bisika toye kotala cinéaste monene ou scénariste monene mwana mboka komone Jidi Matezo a produire ba film ebele pito tokutani bayike baye bele bele ko kotala film mais bosso la biso toza na na mwana Congo kombo na ye ye moko ko se présenter à Loba et lokoni yo sala au soza.
Bonsoir, kombo na ngai Josué. Naïe pour faire la film présentement dans la Halle de la Gombe à l'Institut Française. Je suis vraiment content dans ce pays de démocratie. Cinéma est le coin magique. Et c'est beau de voir que nous avons beau cannabis,
Et Bongo, est-ce que Bidokaboye, c'est le Sarabino, Bidoka Congolais, tout le monde aux 8 ans, vous là-haut, n'a pas qu'à Boye, qui l'a mis sur le staff, n'a pas camarade, mais oui, ah, quoi, Nini, motivation Nini.
Cinéma est avantageux, c'est éducationnel, cinéma est bien pour Nabatou, quand c'est bien éduqué. En tout cas, c'est quelque chose de magique. Et pour apprendre Batou, et pour l'on Batou, on a la moralité, l'immoralité, au Batou Bazan en haut. Mais avec ça, c'est magique pour tout le monde entier. C'est sur ça que nous préférons. En fait, on fait dans mon initiative. Il y a bien tant que moi, l'ambo qu'on a défendre, on est voilà.
Bon, je suis aussi au tala bah cinéma, bah tu me suis sur Amindé, l'année tout tard à la TV. Est-ce que ça a la différence dans autres hôtels et loin?
Non, ils ont vraiment la grande différence. Bamato, c'est ça bien géré. En tout cas, pour ça, je demande encore plus d'efforts pour nous montrer que nous sommes des musiciens.
Alors, ok, merci. Bonjour, Lilobasuka.
Lilobasuka, Nazali n'a pas ça au monde en Bourg et Kendeli Bosso. C'est mon angaï et ça au monde en Nyon sur un Bourg à M. développé. En tout cas, souhaitons à Yangwana, merci beaucoup.
Toza awa tomoni mwana mwasi oyeko oye awa toza wapi pe komo nona ni osa nini awa.
Bonsoir d'abord, je suis Deborah Bokungu. Ezana ba film oyo nakoko lo bandenge nini ezo la musa ba parents tout ça là. Par exemple, on est ma mère ami oyo il y a ezana mwana bala ba zota na classe mais parents zo la ndela mwana nete peut-être. Moi, en étant sous-souillé, on a fait la communauté lesbienne, tout ça là. Et comme il dit, on a fait ça, Et puis après, parents, il faut surprendre. Mais le mieux à faire, c'est toujours parler avec les enfants à la maison. Surtout, on a fait parce que maman, on a éduqué. Donc, on a éduqué une mère, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, il faut éduquer moi, là, pour ça bien. Donc, je pense que série Oyo est interpellée, puisque ma femme Bélé, dans le milieu scolaire, à la maison, dans le Bélé, quoi.
Bon, au cœur de Bali, le Bapon a ce scénariste Oyo a réalisé le film Oyo. Pour Azamwana Congo, total à Kaba, Oa Mikilia Poto, et tout le monde a Congolais, Aza jeune Congolais, Aza Nikamoko, Oloba.
En tout cas, déjà ce genre de film, comme ça, la série à Boé, Nambo, Cannabis, en tout cas, moi, je l'encourage, en tout cas. Auparavant, on bandait comme on a ôté, donc on ne le voyait pas, quoi, on ne le vivait pas, on voyait juste les étrangers, tout cela. Parce que, ma Camboise, Bélé, nous voulons, tout ça, là. Mais en tout cas, je vois que ça vend quand même l'image de notre pays, nous avançons quand même côté médias et tout ça, là. Donc c'est une bonne chose en tout cas.
Merci. Vous avez le Basuka. Le Basuka Zali.
Le Basuka Zak. Merci. Merci la
bienvenue. Merci beaucoup. Alors bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous pouvez nous dire où on se trouve et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici?
Donc nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe. Et nous sommes à des projections sous la grande halle dans le cadre du FIKING, du festival du film international de RDC, l'un des rares festivals ici et qui fonctionne très très bien d'ailleurs puisque nous avons accueilli ce soir au moins 600 personnes. Et donc on voit que le cinéma congolais est très apprécié et commence vraiment à percer en fait et il faut vraiment le soutenir, voilà. Et donc l'Institut français fait partie des soutiens du festival depuis de longues années.
Est-ce que c'est une première de pouvoir avoir autant de c'est une première de pouvoir avoir dans le cinéma congolais autant de personnes qui viennent voir ce festival?
Non, je ne pense pas que ce soit la première parce que moi j'ai déjà vu l'année dernière où il y avait énormément de monde aussi, donc en général, il y a énormément de monde sur ce festival, dans les soirées, sur les soirées en tout cas.
Et un dernier mot peut-être pour encourager les cinéastes congolais
eh bien, continuez, travaillez et bonne chance.
Merci.
Bongo lelo na pokwa toye kota la film ya cinéaste ou scénariste Djidi Matezo. Tomoni ba mama na ye pe ba ye kota la ye. Est-ce que vous en avez comme le bana va film ou bien Tomoni lelo?
Oui. Un film dans mon endroit qui est au Penda. Donc c'est pas une on a éducation à école, ban à classe, des masses avant l'entend. Éducation Penda Penda dans mon classe. Qui est au Penda. Donc c'est pas une
vous allez le papa la moi en habit non?
Bonsoir maman d'abord. Les années c'est ma casse au CPL là. Les années vraiment c'est ma parce que moi on a déjà ma volonté à ressortir mon salaire depuis Kala. Ce n'est pas facile mamie pèse ma casse. Puisque ma maman tous les ans on a capon à ressouvenir là. À qui ne dit bonjour. Nous en va pas mal là. À comme un grand star.
Comment retenir Nini na ma fille Malélo Boy.
Tu nous en as fait un moyen leçon pour tous les parents. Nous avons une leçon. Pour moi, ma mère fait ça tout le temps, mais moi, je vais voter à matin. Et la question de maman a posé à Canada. En faisant ça, en tout cas, l'objet n'a pas été pour la meilleure. C'est une bonne leçon.
Merci. Maman, vous avez dit le papa n'a moins, pour la dernière, pour moi, la salle de salade, les camions, les enfants, les papas.
Le papa est allé, qui toque au Msambe, à Kosala, au Pamboulaye.
Aouti Moussika na mokili ya Japon aye awa mais est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que film au moni réalisation allez qui na yo et le renier n'a aucun colobata moukie
Nazali congolais debout
donc vous pouvez parler en français
ben je suis vraiment content c'était super et je n'y attendais pas. Et là, je ne suis pas surpris, mais ébloui.
Mais vous avez vu beaucoup de cinéma français, autant japonais là où vous êtes, mais là, c'est congolais, purement congolais. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?
Il y a une grosse différence et ça me plaît que, en fait, que ce soit congolais parce que d'abord, c'est ce qui vient à l'avance. Il y a le Congo d'abord qu'on met en première position et là ça me fait vraiment plaisir parce que le Congo en fait on a besoin de quelques rénovations comme ça, se baser pas seulement sur l'Occident et tout le reste mais sortir un peu le Congo, c'est un peu ça.
Ok, est-ce que vous avez un tout dernier mot pour le cinéaste, le scénariste qui est Djidans, qui est votre frère?
Oui, je suis très très heureux pour lui. Je souhaite qu'il aille un peu plus haut que ça. Et parce qu'il a beaucoup, en fait, depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de potentiel. Il a toujours eu, il a beaucoup de talent depuis qu'il est tout petit. Mais vous savez, ils ont sorti une bande dessinée quand il était tout jeune. En fait, il a fait du rap. Il a vraiment du talent. En fait, il a plusieurs talents sur une seule personne. Il a commencé avec les photos et là, il est dans le cinéma. Et je pense que s'il continue à se focusser à ce qu'il fait vraiment, il pourra aller plus loin que ça. Spécialement le cinéma congolais.
Merci.
Matundo Mingi Seka Masudi pour na lisungi na yo na lokole ya lelo Sango ya mokili alelo esuki awa matundu mingi na baye banso bapesa kibiso maboko lokola Lionel Gaima na nzela ya singa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka ezala kibongo wa bino edi sango boko bakolanda lolaka l'Amerika sango esusu nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com mape na ba réseaux sociaux na biso kimia pe boboto ou ngambo na biso.